Sākums izdevās veiksmīgi. Cīnījāmies cik ilgi, kā norējām, jā, nu, bišķiņ tas beigas sanāca tāds, kāds jām nevajadzēja būt. Mazliet nedisciplinēja, droši ir nospēlējām, jā, kā saka, tur pēc tā otrā seta pārliecinoši uzvarētā, kā saka. Nu, mazāk agresīvi varbūt uzservējām, jā. Pieļām daudz, kā saka, nu, vienkārši kļūdi. Sanervozējāmies līdz ar to, nu, un tāds viss aizgājām. Tas skābums jānorīr, kā saka, jānotic atkal saviem spēkiem. Un jāiet virsū, kā saka, jāsaprot, ka viss ir lielā mērā atkarīgs no pašiem. Es jau uzskatīju, ka mēs neesam favorīti tai pārī, kā saka, es jau to ir sākumā teicis.